We have been paying Pakistan billions and billions of dollars. At the same time, they are housing the very terrorists.
AQSh Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasini e'lon qilar ekan, tafsilotlar hamon ommaga oshkor qilinmagan. Tanqid kuchli. Bosh vazir Abdulloh Abdulloh fikricha masala obdon muhokama qilinishi kerak. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Dilta ag'avay chizi deb hukumat sozay ki karnalarim bu millat sozay ki nalar.
Ayrim qonunchilar nazarida Oq uy strategiyasi Afg'oniston manfaatlarini ta'minlashga qaratilmagan. Washington o'z maqsadlarini ko'zlamoqda degan qarash keng tarqalgan. E'tibor asosan terrorizmga qarshi kurashda bo'lsa, unda Afg'onistonda davlatchilikni yaxshilash, shuningdek iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va boshqa sohalarni rivojlantirish masalasi qayda qoladi. Qonunchilar deydiki, Amerika Afg'on hukumati va xalqini har tomonlama quvvatlashi zarur. Ko'plab arboblar AQSh havo hujumlariga qarshi Havo hujumlari natijasida begunoh oddiy insonlar hayotini yo'qotgan. AQSh oddiy odamlarni o'ldirish evaziga afg'on harbiylarini qo'llab-quvvatlasin. Afg'on harbiylari o'zlari havo hujumlarini olib borsin, dedi qonunchi Ubaydulloh
Boriksay.
Bosh vazir Abdulloh Abdulloh qayd etishicha, AQSh e'lon qilgan strategiyani afg'on hukumati ma'qullaydi.
Polisi tozi ki yorat matahide Amerika e'lon kerdan mavlid istiqbori davlat va atomi Afg'oniston.
Lekin bu qarorning ahamiyatli qirralari, xalq hayotiga ta'sir qiluvchi omillar, siyosatchilar tomonidan muhokama qilinishi va xalqqa to'liq ma'lumot yetkazilishi kerak. Kobulda prezident saroyiga ko'ra, AQSh strategiyasi afg'on hukumati fikrini o'rgangan holda tayyorlangan. Strategiya AQSh va Afg'oniston mushtarak manfaatlarini ta'minlashni kafolatlaydi, dedi prezident so'zlovchisi Husayn Murtazaviy. Biroq afg'onlar orasida AQSh harbiylaridan norozilik oshib bormoqda. Sobiq jihodchi qo'mondonlardan biri Amir Ismoilxon deydiki, Amerika kuchlari Afg'onistonni tark etishi zarur. O'tgan hafta nashr qilingan NATO targ'ibot qog'ozlarida islom diniga hurmatsizlik qilingani aniqlandi. Afg'onlar NATO harbiylarining bu ishidan g'azabda. Kobulda o'tgan namoyishda Amerikaga qarshi gaplar yangradi. Biz islom dinini himoya qilamiz. Bu bizdan qanchalik qurbonlik olmasin, tayyormiz. Amerika surunkali ravishda islom diniga hurmatsizlik qilmoqda, dedi noroz namoyishchilardan biri. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.